Den před mimořádnou schůzí sněmovny opozice neuspěla s návrhem, aby se kauzou kolem syna premiéra Andreje Babiše zabýval sněmovní výbor pro bezpečnost. Byl pobyt Andreje Babiše mladšího na Krymu bezpečnostním rizikem a mají se vůbec poslanci zabývat případy, které aktuálně vyšetřuje policie? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost, poslanec Občanské demokratické strany Pavel Žáček. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Vy jste to byl, kdo navrhoval, aby se bezpečnostní výbor tou kauzou zabýval. Ten váš návrh o jediný hlas neprošel. Co jste si od toho jednání sliboval?
Tak primárně bych vás trochu musel opravit, protože se to týkalo premiéra, nikoliv jeho syna.
Takže to nesouviselo vůbec, nebo nemělo souviset s tím, co se posledních 10 dní řeší v souvislosti se synem?
Ne, tak premiéra? Samozřejmě souviselo, přes té kauzy vlastně se objevila řada otázek, které jsme si měli na této půdě, která k tomu je primárně určena vyjasnit, více než plénum nebo jiné formy komunikace. A to se bohužel nestalo. Já jsem tam jenom okrajově zmínil pana Babiše juniora právě v tom, že mi nebylo jasné, proč, když se ozval z toho Krymu, tak proč vlastně to nedostal jako synu premiéra, jako synu zajímavé osoby, kterou ochranka vlastně naše chrání, tak proč to nedostal NCOZ jako centrála, naše nejdůležitější útvar, a dostal to vlastně policista na Praze 1, čili takové to věci jsem chtěl řešit, jestli tam nebyl nějaký vliv, jestli to právě není něco, co můžeme vlastně, to může ukazovat na vliv byť prostředkovaný premiéra, to jest ovlivňování řádného a normálního zákonného chodu policie.
Kdo jste předpokládal, že vám tohle to objasní?
Tak v té době, protože jsme to schvalovali úplně na začátku, tam byl přítomen ministr vnitra a zastupující policejní prezident, čili ti dva největší funkcionáři, pochopitelně bylo možné vyžádat některé další podklady. Rozhodně nemělo jít, jak jste avizoval, vstupování živé kauzy. Naopak spíše mě šlo o to, abychom se ujistili, že zde není žádná síla, že zde není žádný vliv, který by explicitně působil na ty vyšetřující policisty ve všech těch kauzách, protože upřímně řečeno, na špici státní nebo vládní administrativy stojí premiér a i ta policie zprostředkovaně, i ty policisté patří pod něj a oni ho vyšetřují. My jsme úplně v historicky zvláštní situaci, kdy máme trestně stíhaného premiéra a proto máme takovéto problémy, které ovšem musíme řešit jako opozice i jako normální občané.
Vy říkáte, že jste nechtěl vstupovat nebo nechcete vstupovat do živých kauz. Na druhé straně všechny ty záležitosti, ať už kolem samotného premiéra nebo kolem jeho syna, jsou živé kauzy, řeší to orgány činné v trestním řízení. Váš kolega Zdeněk Ondráček z bezpečnostního výboru poslanecká SČM už minulý týden serveru iRozhlas.cz řekl, že jednání o této kauze na výboru je nesmysl, protože se vzhledem k neveřejnosti trestního řízení stejně nic nedozvíte. Expresivně dodal, že by šlo jen o pindání, to je autentický citát pana poslance. Nemáte pocit, že má pravdu?
My tam měli opakovanou výměnu s panem kolegou Ondráčkem a on tam dokonce zmiňoval a vzpomínal na některé ze svých kauz, které se ovšem dali právě vyložit opačně. Pro toho, kdo chtěl, že bylo nějaké zasahování, které bychom my měli dneska odstranit a to jemu zabránit, anebo zase na druhou stranu, že máme počkat jako politici, jako osoby, které jsou zodpovědné před veřejností na kontrole vlády, ministerstva vnitra, potažmo policie v tom výboru, do kterého jsme byli zvoleni, že máme počkat, až vystoupí na tiskovce státní zástupce s ředitelem toho útvaru a řekne, jak to bylo. To si myslím, že už bude pozdě. Já si myslím, že veřejnost od nás čeká nějakou aktivitu dneska. A jestliže tady jsou a z té reportáže, která se objevila minulý týden, opravdu velmi závažné indicie, že by policie nemusela konat tak, jak by konala úřadového občana, protože se to týkalo premiéra a jeho kauz, tak v té situaci je naprosto legitimní, že bychom se o tom měli bavit. Já jsem dokonce argumentoval, že by především to měli chtít kolegové z ANO, aby objasnili a zabránili právě těmto tvrzením, že se to děje pod tlakem, že třeba odsouvá konec toho vyšetřování, nebo že ten syn byl držen mimo hranice České republiky. Položme si otázku, proč jezdí na Krym, proč nejde do Prahy a proč teda třeba nepodá vysvětlení té kauze.
Dobře, vy jste před chvílí říkal a konec konců ten návrh jste zdůvodňoval tím, že mohou existovat nebo že existují poslední informace, které podle vás mohou zpochybňovat nezávislý postup policie. Můžete být konkrétní? Co tak jste tím myslel?
Já si myslím, že ta kauza, vy jste začal tím Krymem, že to asi nebylo řádný postup, standardní, když se ozve nějaký občan, že byl zavlečen, unesen. Myslím si, že to bylo podceněno a že ten, ostatně dneska to státní zastupitelství prošetřuje, nebo to vyšetřuje GIBS. Jo. Tady máme zase ale problém, který s tím úzce souvisí, to je od února vlastně tlak premiéra Babiše na změnu některých policejních funkcionářů. Dneska máme nového ředitele GIBSu. A teďka je otázka, když už byl dosazen vlastně, sice v vozovkách výběrovým řízením řádným, my jsme ho do značné míry zpochybňovali právě na našem výboru v rámci našich kompetencí, tak vlastně dneska máme ředitele dosazeného premiérem. Bude on mít dostatek důvěry, že GIBS vlastně toto vyřeší a nebude stranit premiérovi, to znamená, že neřekne, že se nic nestalo, že je všechno v pořádku.
Z toho, že kladete tu otázku, chápu, že vy máte pochybnosti.
Já právě si myslím, kdyby tam byl plukovník Morin, to znamená funkcionář policejní, který tam byl jako šéf bezpečnostního sboru, vybrán už minulou vládou, mimo jiné i tehdy vicepremiérem Babišem, tak by to měl daleko větší rezonanci, daleko větší důvěru, než že tam máte osobu, která byla nově dosazena. A ta série těch
tohle
lidí
jsou pořád hypotetické věci, jestli GIBS, jak to bude vyšetřovat. Vy jste mluvil o tom, že jsou indicie, že to není standardní. Říkal jste podcenění vyšetřování toho, že se pan Babiš junior ozval z Krymu. Je tam ještě něco takového?
No ta věta, že vlastně on byl nucen být mimo republiku, vyhnout se tomu vyšetřování. Tam mi do dneška zvoní v uších. Ta je velmi závažná. Já chápu to postavení, cizí státní příslušník, teďka jeho zdravotní stav a tak dále. Ale ta věta se prostě ve veřejném prostoru objevila. Já si myslím, že dokonce...
A co tedy měli dělat tehdy?
Kdo myslíte?
Policie, která to prošetřovala.
Já si myslím, že by nás měli ujistit, ne o tom obsahu, co se děje a tak dále, ale měla by nás autorita ujistit, že teda nepodléhají žádnému tlaku, že to nikdo se nesnaží třeba, aby tato kauza byla ukončena až mimo volební období, po dalších volbách nebo nevím kdy. Nebo aby dokonce to nesměřovalo k tomu, že se třeba vymění ten policejní orgán, který to vyšetřuje, a zastaví se to. Ten samý tlak, jako je dneska na toho policistu nebo na tu skupinu policistů, kteří to řeší. Možná na všechny ty kauzy, které se týkají pana premiéra, není to jedno čapí hnízdo. Tak samozřejmě jsou i na toho státního zástupce. Myslím si, že zde máme v minulosti hodně případů, kdy to rozhodování nebylo tak, jak mělo být. Já chápu, že oni potřebují určitý klid na práci, ale my jim ho nezískáme tím, že necháme působit pana premiéra, jeho lidi v zákulisí a vytvářet, jo, jak si myslíte?
A máte důkazy, že tohle pan premiér dělá?
Já jsem, to řekl jako expertně, jako příklad. Jak si myslíte, že to vnímají ti policisté? Když padl šéf GIBSu, padl ředitel NCOZ, byla tam nějaká změna vedení další, padl dneska policejní prezident, padl ředitel pražského policejního ředitelství a jeho zástupce. Co vám asi ten policista řekne, že to je v pořádku? Mimochodem, podstatná část těchto změn byla v době, kdy tady nebyla vláda, která by měla důvěru. Takže já si z toho jednoznačně, a taky jsem to opakoval od té doby, ty změny vlastně vznikly, co je nastartoval a poměrně nevýběravě premiér Babiš, tak si to prostě interpretuju tak, že to je jeho cesta, jak teda vyvinout ten tlak, jak se dostat těsně nad ty, nebo dokonce k těm policistům, kteří to řeší, nebo k těm státním zástupcům, a tak tu kauzu uzavřít. Teď to je v jeho zájmu, teď on...
Dobře, ale důkazy, že se tak činí, kromě tedy těch personálních změn, nemáte. Je řešením z vašeho pohledu to, že poslanecká sněmovna si začne zvát hosty k těmhletěm záležitostem, k těmhletěm kauzám a bude, možná to tak může být vnímáno, ten tlak vytvářet také?
Tak ta naše kompetence je taková, že my můžeme klást otázky šéfovi rezortu, to znamená třeba ministru vnitra Hamáčkovi, můžeme klást otázky, když ho doprovodí někdo z vedení policie. Určitě bych nešel tak daleko, aby jsme si zvali šéfa toho odboru, oddělení, přímo toho policistu.
Takže vy byste chtěl slyšet odpovědi od pana ministra Hamáčka a od šéfa policie.
Protože ministr vnitra nese politickou odpovědnost, šéf policie nese odpovědnost na to konání. A samozřejmě jim to musí ti podřízení zdůvodňovat. Já bych nešel tak daleko, aby jsme si tam zvali nějakého policistu a jeho explicitně ovlivňovali. Toho jsem teda dalek. Naopak cílem, proč jsem to inicioval, takhle jsem to zdůvodňoval, je, že bychom měli vytvořit nějakou bariéru nad tím, aby nebyl ten tlak, ale podle mě to, co nevidíme, to, co se děje. Položme si otázku, proč by premiér vlastně inicioval a prováděl ty změny? Za pro něj velmi nevýhodné situace. Jo, dneska sice už tam někdo dával protiargument, že generál Tuhý vlastně dneska je dostal hvězdičku a je v Bratislavě jako diplomat. Na stranu druhou, ano, pan premiér pochopil, že vlastně tím násilím, jak bych tak řekl, tím tlakem, který se dotkl.
Tyhle otázky tady teď nezodpovíme, mimochodem zeptáte se na to zítra pana premiéra.
Já myslím, že o tom budu mluvit, je to součást toho balíku problémů, prostě klíčová věc, trestně stíhaný premiér, přináší to problémy, jsou to minulostní kauzy, to je pravda, ale jako, ještě jsem tam říkal jednu, abych to dokončil, jednu věc, my nevíme, kdy vlastně mluví jako premiér, který řeší problémy vlády a problémy společnosti a tak dále, všechny ty úkoly, které má v čele vlády řešit. A na druhou stranu, jako osoba, která je trestně stíhaná a která vlastně může například na svoji obranu hovořit nepravdu. Může prostě říkat věci tak, aby nebyl za ní popotahán u soudu. No a teďka si vyberte, v které pozici z těchto dvou, tří prostě on teďka je. Takže proto máme některé rozporuplné vyjádření v médiích, proto se nad tím podivujeme a samozřejmě tu nervozitu mezi politiky, mezi kolegy, třeba poslanci i ano, ale také veřejností, prostě to jenom zvyšuje.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu je poslanec Občanské demokratické strany, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček. Když se někteří vaši kolegové z výboru pro bezpečnost vyjadřovali k tomu, jestli se tou kauzou Andreje Babiše má výbor zabývat, tak navrhovali, aby výbor řešil také únik informací. To, jak se novináři dozvěděli švýcarskou adresu syna pana premiéra. I o tom jste chtěl, abyste dnes mluvili?
Tak já už jsem dokonce minule, když to bylo navrženo, tak to podpořil, i když jsme z toho neměli žádné usnesení, ale myslím si, že to je nešvar, který pochopitelně dopadá nějakým způsobem na policii. Nevím, jestli to jde o té policie nebo už od někoho dalšího, kdo se k tomu spisu v určitou dobu může dostat. To samozřejmě nevím, to by se v každém konkrétním případě mělo zjišťovat.
To znamená, měl by se na druhou stranu, výbor pro bezpečnost zabývat?
Já si myslím, že tomuhle je určitě ten gips. My bychom určitě mohli třeba vyslat nějaký politický signál, ale na druhou stranu zase teďka se objevily informace a je to teda ještě před příchodem, před vybráním a jmenováním nového ředitele gipsu, že prostě pracovníci gipsu chtěli odebírat dokonce i DNA a tak dále. Takže to si myslím, že už je reakce přehnaná a je vidět, že právě uprostřed gipsu dochází určitému souboji, kdy je zde několik kauz, možná iniciovaných právníky pana premiéra Babiše, které vlastně směřují také proti těm vyšetřovatelům.
Vy říkáte, že je to nešvar. Co z vašeho pohledu by se s tím tedy mělo dělat, aby informace ze spisů neunikaly?
Tak musíme si uvědomit, policie má velmi specifické postavení. Získává samozřejmě, protože řeší podle zákona závažnou kriminální činnost, mimo jiné, a získává k tomu exkluzivní informace. Na druhou stranu musí ty informace chránit, aby mohlo řádně doběhnout to šetření a musí chránit i ty dotčené osoby, které v těch písemnostech se zmíněno. Čili samozřejmě profesionalita, čest a tak dále by velela policistům, aby to nedělali. Jo, na stranu druhou, mnohdy je to realita jiná, ale faktem je, že my nevíme, jestli to je věc policie, nebo je to věc i jiných osob, advokátů, státních zástupců. Dokonce v těchto kauzách tam bylo odpovězeno v případě toho DNA, že vlastně by museli odebírat DNA, vzorky DNA třeba i poslancům, protože ty se s tím spisem seznamovali také. Jo. Čili ono to je velmi těžké to rozplést a jak si dát za pravdu, ale obecně myslím si, když bychom všichni napříč prostě tuto praxi odmítli, tak je možné třeba žádat ministra vnitra, žádat policejního prezidenta, aby se pokusili proti tomu bojovat. A samozřejmě pak teda to vyšetřuje GIBS, to je druhá věc.
Byl byste třeba i pro postihy novinářů, kteří ty informace publikují?
Já zase ne. Já jsem, jak jsi vystudoval novinářů, já jsem byl taky novinář a vím, že novinář má právo ústavně zaručené se o to zajímat, má právo získávat ty informace, zase pak se píše o nějakém etickém kodexu, kam až to právo vede, ale myslím si, že novinařina a svobodná novinařina, ne ta koupená v rámci nějakého konglomerátu, to je nutné říct, je pilíř demokracie naší země. Já bych byl nerad, aby tady jsme se jednou probudili a tady svobodná novináře nebyla. Nutno říct i se všemi těmi chybami, které jsou pak partikulárně vytýkány. Nikdo není bez chyb samozřejmě. Mělo by se ověřovat, mělo by se pracovat, ale novinářina, bez ní svobodná společnost neexistuje. Takže rozhodně bych jim nevytýkal, že dělají svoji práci.
Mimochodem, váš pohled toho, kdo vystudoval novinařinu na tu reportáž, která odstartovala aktuální kauzu v televizi Seznam, považujete ji za korektní, za správnou?
Tak já určitě jako řada lidí mám problém s těmi komentáři, těmi vstupy. Já jsem vždycky to bral tak, že ta novinařina, a u nás se říká investigativní, ale mnohdy nevíme úplně, co je tím obsahem, tak je to, že ten novinář to zachytí, ale není úplně tím, kdo by vstupoval do toho děje. Jo? Že by
prostě... To znamená, s těmi komentáři máte problém, ale s tou podstatou, to znamená natáčení skrytou kamerou člověka, který podle lékařských posudků trpí duševní nemocí, s tím problém nemáte?
To já samozřejmě nevím, jak to je s tím lékařským posudky. Zase jsme v situaci, kdy je zde vedeno nějaké trestní řízení, kdy už z toho, že to trestní řízení trvá, tak víme, že policie a policie chce ty posudky další, tak víme, že policie i zpochybňuje to konstatování mimochodem osoby zainteresované třeba i na tom zájezdu do Ruska a zprostředkování a na ten Krym, tak vlastně tady nevím úplně, čemu mám věřit. Jestli to je tak, nebo není. Jestli to třeba premiér
Babiš... A když nevíte, čemu máte věřit, tak je v pořádku natáčet.
Takhle bych to nepostavil. Já bych tu otázku postavil, jestli je to kauza, která je dostatečně důležitá pro chod této země. A to, že se týká premiéra, to, že se týká dnes už i toho podezření, že se snažil vlastně dostat svého syna jako účastníka toho řízení, kterého dostal do toho on. On z něj udělal osobu veřejného zájmu. On ho prostě vtáhnul a nejenom jeho z rodiny do té kauzy Čapí hnízdo. Čili on vlastně rozšířil ten potenciální zájem médií i na něj. A když to bylo teda podezření, že se vyhýbá a on ještě to komentoval tak, že na základě...
Teď se dostáváme někam jinam.
Čili tady si myslím, že ten veřejný zájem byl takový, že tady bych vnímal, že by to opravňovalo, protože nebylo s největší pravností možné získat ty informace jinak.
Když se dostaneme ještě ke Krymu, k tomu, že Andrej Babiš mladší byl na Krymu, považujete to za bezpečnostní riziko?
Já to považuji za zvláštní, protože pochopitelně...
Počkejte, za zvláštní nebo za bezpečnostní riziko?
Já si myslím, že to mohlo být i bezpečnostním rizikem. A to z toho důvodu, že pochopitelně tam veškeré ty věci, které se týkají té pasové služby a té pohraniční služby, prostě samozřejmě dělá ruská FSB, ruská kontrazetka, tak samozřejmě ty informace o tom průjezdu mít mohly. Když si vezmete, proč tato destinace? Je to úplně absurdní, okupovaná, samozřejmě mimo jurisdikci
Evropské unie. Tak on to vysvětloval pan Protopopov, který
tam je. Tam je sluníčko, jako sluníčko určitě je i jinde.
Protože je ruským občanem, protože tam má vazby.
Ne, ale berme to taky z toho profesionálního hlediska. On nebyl lékařem. On ho doprovázel jako osoba, které evidentně pan Babiš junior se bál.
Dobře, ale když se vrátíme vlastně k tomu Krymu...
I ta cesta mohla být určitý lékařským rizikem. On tam dokonce, jak to vyplývá z celé té situace, nechal nějakou dobu samotného. Takže ta cesta je celá podivná a mohla tím bezpečnostním rizikem být. On se tam mohl někde ztratit, jako co by se stalo dále. Můžeme jedno spekulovat.
Dnes jednala i sněmovní komise pro kontrolu BIS. Její předseda lidovec Pavel Bělobrádek po jednání řekl, že Bezpečnostní informační služba nemá informace o vlivu cizích zpravodajských služeb na kauzu Andreje Babiše mladšího. To vás uklidňuje?
Tak jak potom ale kolega Bělobrádek dodal, že dodali jenom, že ty informace nemají. Jo? Ne, že by, to si myslím, že dneska zpětně v takhle intenzivní kauze, takhle intenzivně medializované a zveřejňované a diskutované, tak zpětně je samozřejmě velmi obtížně hledat nějaké údaje. To bychom si museli počkat na třeba stanovisko ukrajinské strany, pokud bychom od nich chtěli to vyžádat. A samozřejmě bychom žádat ruské, ale předpokládám, že to bude nulové.
Pojďme k zítřku. Zítra vás čeká mimořádná schůze sněmovny. Poslanci hnutí ANO a KSČM jasně avizují, že podpoří současnou vládu. Sociální demokraté z hlasování odejdou, což v součtu znamená, že hlasování je předem rozhodnuté. Má v téhle situaci ta schůze vůbec smysl?
Já si myslím, že smysl má. Pochopitelně jako opozice, jak bychom měli na tuto kauzu reagovat jinak, než se pokusit vlastně vyslovit nedůvěru vládě.
I když to vypadá, že nemáte šanci.
Jako... To víme od včerejška, že se vedení ČSSD rozhodlo tak, jak se rozhodlo a že jakoby tím se to zdá jasné. Já jsem si to samozřejmě postavil ještě předtím tak, že To může být, protože hlasujeme podle svého vědomí a svědomí, toto hlasování je vlastně úplně odlišné, kdy svým způsobem všichni, když jak sedíme vedle sebe, tak mačkáme a zvedáme ruku. Jo, je to takový úkol, na který se člověk zvykne automaticky, když to tady se musíme zvednout a musíme se jasně vyjádřit, že jsme pro návrh nebo proti návrhu. Čili tady člověk přebírá tu odpovědnost. Je to vidět. Vlastně se losuje i to místo, kde se začíná tento proces. Čili je to něco úplně jiného. A tady se víc než jindy ukazuje. Pod to, co máme dané v ústavě, to znamená, že se rozhodneme podle svého vědomí a svědomí. Čili já si myslím, že může být někdo z kolegů, ano, kterým už vlastně to, že jsou vtahováni do obrany nebo do řešení problémů osobních, které si sebou z minulosti vlastně vzal jejich šéf a premiér Babiš do vlády, takže jim to třeba může vadit. Jo. Možná se mýlím, možná jsem naivní, možná to bude později, ale myslím si, že tam tento kvas takhle jaksi funguje a že ta situace se vyvíjí, protože upřímně řečeno, řekněme si, bude to poslední kauza tohoto typu? Já si myslím, že ne.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu poslanec Občanské demokratické strany, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček. Díky, že jste byl tady u nás ve studiu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.